В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у студії Ірина Біла. Вітаю всіх. У сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Офшорні пристрасті у Верховній Раді. Чи погодяться депутати скасувати угоду з Кіпром про подвійне оподаткування?
350 чоловік в парламенті, мільйонери, у більшості і парламентарів, і членів Кабінету міністрів, вони використовують офшорними зонами.
Енергетична свобода про екологічні аспекти видобутку сланцевого газу в Україні.
Ризик хімічного забруднення прилеглих територій і заподіяння шкоди через сейсмічну активність під час видобутку сланцевого газу є навіть за умови дотримання усіх технологій.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Обов'язки київського міського голови виконуватиме секретар Київської міської ради Галина Герега, повідомив голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов. Леонід Черновецький 1 червня написав заяву про відставку з посади мера Києва. За словами Попова, заяву Черновецького про відставку розглянуть на засіданні міськради, яка звернеться до Верховної Ради з проханням про призначення виборів міського голови столиці. Лікар із німецької клініки Шаріте в Берліні Луц Гармс повернувся до Харкова, щоб продовжити лікування колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, повідомляє агентство «Інтерфакс Україна». Як повідомив агентство сам лікар Гармс, він має намір пробути у Харкові до наступної п'ятниці. Останній прем'єр-міністр в уряді Хосні Мубарака Ахмед Шафік заявив, що його опонент на президентських виборах у Єгипті, представник ісламістів Мохамед Мурсі, приведе країну до похмурої доби. На прес-конференції в Каїрі Шафік відзначив, що ісламістський рух «Мусульманське братство» намагається створити сектантську державу. 16-17 червня в Єгипті відбудеться другий тур виборів президента, до якого вийшли Шафік і Мурсі. США закликають владу Китаю звільнити учасників антиурядових протестів 1989 року на площі Тяньаньмень. Ці люди перебувають за ґратами вже 23 роки. Речник Держдепартаменту Марк Тонер закликав Пекін провести підрахунок усіх убитих, затриманих і зниклих безвісти внаслідок тих подій. 3-4 червня 1989 року у центрі китайської столиці військові вбили сотні мирних громадян, які протягом 6 тижнів вимагали демократичних реформ. Офіційний Пекін називає ці виступи контрреволюційним повстанням. Влада Нігерії повідомила про загибель усіх 153 пасажирів літака, який упав неподалік аеропорту міста Лагос. Літак авіакомпанії Дана Ейр зазнав аварії в житловому кварталі, є загиблі на землі, але їхня точна кількість невідома, кажуть рятувальники. Причини катастрофи з'ясовуються.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Опозиція в Верховній Раді пропонує унеможливити вивід грошей у кіпрську офшорну зону. В українському парламенті зареєстрований законопроект, який має на меті скасувати угоду про уникнення подвійного оподаткування. Домовленість уклали з Кіпром ще за Радянського Союзу. Ті ж депутати, які не підтримують антиофшорну ініціативу колег із опозиції, переконані, що заходи проти однієї безподаткової зони не дадуть бажаного ефекту. З подробицями кореспондент «Радіо Свобода» Дмитро Шурхало.
Депутат нашої українець Юрій Кармазін, автор законопроекту про денонсацію угоди з Кіпром, наголошує на тому, що близько 90% українських коштів, які ховають від оподаткування, виводять у цей офшор.
Мільярдери в першу чергу мають платити податки. І я вважаю, що ми їх маємо заставити всіх платити однакові податки в державі. І позиція Януковича тут зараз має бути визначальною, тому що від нього залежить, як буде голосувати більшість.
Наприкінці минулого року віце-прем'єр-міністр Сергій Тігіпко виступив з ініціативою обкласти податками кошти, які переводяться до офшорних зон. За його словами, це мало би дати до бюджету додаткові 2 мільярди гривень. Утім, він визнав, що цей механізм не може бути застосований до Кіпру та інших членів ЄС. Євросоюзу, де діє пільгове податкове законодавство. За часів прем'єрства Юлії Тимошенко була спроба денонсувати угоду з Кіпром, проте ця ініціатива не була підтримана парламентом. Тоді своє небажання підтримати скасування угоди лідер комуністів Петро Симоненко пояснив, зокрема, тим, що на Кіпрі при владі комуністи. Тепер заступник голови парламентського комітету з питань фінансів та банківської діяльності, депутат-комуніст Ігор Царьков вважає, що треба взагалі заборонити операції з офшорними зонами, а не обмежувати одну з них. Він також сумнівається в тому, що теперішній склад Верховної Ради підтримує денонсацію угоди з Кіпром.
Якщо це стосуватиметься окремо взятої офшорної зони, то теоретично можуть ліквідувати, знову ж таки, не називатим Україну. Але це буде черговий піар, як зі зняттям депутатської недоторканності, або із питанням російської мови. 350 депутатів у парламенті – це мільйонери. Депутати, міністри, віце-прем'єри користуються офшорними зонами.
Натомість Юрій Кармазін припускає, що з огляду на парламентські вибори та складну економічну ситуацію, таке рішення може бути ухвалене. За даними Державної служби статистики, найбільше інвестицій з України, близько 6 мільярдів доларів, було направлено на Кіпр. При цьому Кіпр також є одним з найбільших інвесторів української економіки. Експерти зазначають, що в цьому випадку під видом іноземних інвестицій в Україну повертаються українські ж гроші, сховані перед цим від оподаткування. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А зараз традиційна рубрика «Радіо Свобода» – «Енергетична свобода».
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода»
в спільному проєкті «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
Сьогодні у «Енергетичній свободі» ми говоритимемо про екологічні аспекти видобутку сланцевого газу в Україні. З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю! Переможцями конкурсу на видобуток сланцевого газу в Україні стали міжнародні компанії Shell і Chevron. За словами міністра екології та природних ресурсів Едуарда Ставицького, вони обіцяють інвестувати у розробку Олеського родовища на Львівщині та Юзівського у Донецькій та Харківській областях майже удвічі більше, ніж спочатку розраховував уряд.
Є базовий оптимістичний прогноз. З оптимістичного сценарію то буде видобуватися в пікові режими приблизно 50 мільярдів на рік.
Буріння на Юзівській ділянці планують розпочати наступного року, а на Олеській – через рік. Для початку спільної роботи сторонам потрібно буде підписати угоди про спільну операційну діяльність та про розподіл продукції. Чиновники запевняють, що Кабінет міністрів не затвердить жодної з угод, якщо їх не схвалять органи місцевої влади. Проти сланцевих планів уряду виступила Львівська обласна рада. Депутати направили листа президенту, у якому йдеться, що до складу міжвідомчої комісії з дослідження надр області мають входити представники органів місцевого самоврядування. Свої дії вони мотивують екологічними загрозами.
Вони пішли в обхід місцевих громад і прийняли зміни до законодавства, яких не потрібно сьогодні погодження громад. Але громади налаштовані блокувати це питання, виходити з протестними акціями. Буде важко цій компанії таким чином входити на ринок України.
Каже Радіо Свобода перший заступник голови Львівської облради Петро Колодій.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Наразі деякі європейські держави, зокрема Франція, Швейцарія, Чехія та Болгарія, заборонили видобувати на своїй території сланцевий газ методом фрекінгу, коли у сланцеві пласти закачується суміш води і піску разом з хімікатами. Генеральний менеджер компанії Chevron Дерек Мегнес під час зустрічі з українським прем'єром Миколою Азаровим запевняв, що роботи проводитимуться швидко, безпечно та з турботою про навколишнє середовище. Але на переконання колишнього міністра екології України Сергія Курикіна, ризик хімічного забруднення прилеглих територій і заподіяння шкоди через сейсмічну активність під час видобутку сланцевого газу є навіть за умови дотримання усіх технологій.
Ми будемо провокувати міні-землетрус постійно. Що стосується хімічних речовин, які потрапляють в ґрунтові води, я особисто теж не бачу тут поки що можливості цей фактор усунути.
І з тим, що видобуток сланцевого газу може зашкодити екології, зокрема забруднюватиме
приводу погоджується і президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук. Але, наголошує він, зважаючи на досвід низки країн, ризики можна звести до мінімуму.
Шкоду може завдавати і завдає видобуток і традиційного газу, і нафти. Є досвід цілого ряду країн. Я все-таки йшов би шляхом видобутку сланцевого газу, але відкрито, професійно. Звичайно, що Росія, яка не бажає створення будь-яких альтернатив, тому що це може завдати шкоди монополісту, всіма своїми силами впливає на те, щоб таких альтернатив не з'явилось.
Сланцевий газ може зробити Україну енергетично незалежною. За результатами дослідження консалтингової компанії IHS Sera, загальний обсяг покладів нетрадиційного газу тут може перевищити 11,5 трильйонів кубів. Відтак, якщо роботи із видобування почнуться до 2017 року, то вже до 2030-го Україна може отримувати щорічно до 25 мільярдів кубів нетрадиційного газу. Наступного понеділка слухайте про причини високої смертності на українських шахтах.
Ви слухали «Енергетичну свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
Також у «Енергетичній свободі» ви можете поставити свої питання у режимі коментарів, а також на нашій сторінці в мережі Facebook і отримати відповіді експертів. Пропонуйте теми, які для вас є цікавими. Продовжуємо «Ранкову свободу». З вами Ірина Біла. І далі йтиметься про таке. Зростання безробіття у США суттєво погіршує шанси Обами на переобрання.
Від 1948 року жоден президент не був переобраний, якщо кількість безробітних перевищувала 8%.
Про що пишуть українські тижневики?
Напередодні чемпіонату іноземні ЗМІ пишуть виключно про побиту у в'язниці лідерку опозиції, розкішний маєток президента, расистів, повій та вбитих собак.
Життя Донбасу у західних фотооб'єктивах. У Донецьку відкрилася виставка робіт іноземних фотохудожників.
Это не просто абстрактные какие-то видеоролики, это такие короткие истории о молодых людях, которые живут в Донецке.
Про це та інше далі у програмі.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
У Сполучених Штатах вперто не знижується рівень безробіття. Економічна ситуація несприятлива. Якщо країна й виходить з рецесії, то робиться надто повільно. Рівень безробіття перевищив 8% і суттєво похитнув популярність президента Барака Обами, який прагне переобрання на виборах, що відбудуться в листопаді. Однак республіканці й далі не погоджуються підтримати його пропозиції, які гарантували б створення Україні нових робочих місць. Більше про це у матеріалі нашого кореспондента у Нью-Йорку Юрія Дулерайна.
Упродовж травня у Сполучених Штатах було створено 69 тисяч робочих місць, що на 27 тисяч менше, ніж було у попередні три місяці. Це значне уповільнення, адже від грудня минулого року до лютого цього року підприємства наймали по 245 тисяч робітників щомісяця. Чисельність армії безробітних добігає 14 мільйонів. Нині рівень безробіття сягнув 8,2%. Від 1948 року, коли уряд почав відстежувати цей рівень, жоден президент не був переобраний, якщо кількість безробітних перевищувала 8% робочої сили. Обама визнає реальність небезпеки. Звертаючись до народу по телебаченню, він, зокрема, сказав: мільйони американців досі шукають праці. Нині наша країна далі намагається вийти з найгіршої економічної кризи від часу Великої депресії 30-х років минулого століття. Економіка зростає знову, але зростає не так швидко, як нам хотілося б. За даними Урядового бюро робітничої статистики, упродовж минулого тижня 383 тисячі нових безробітних заповнили анкету на фінансову допомогу. Одначе ця статистика не враховує кількості тимчасово працюючих на випадкових роботах. Джаред Бернстін, колишній економічний дорадник віце-президента Джо Байдена, звинувачує республіканців у Конгресі, які блокують пропозиції Обами. Президент пропонує заходи. Якби їх ухвалили, ринок праці не був би таким кепським, як нині. Між тим, до президентських виборів залишається 5 місяців. Обмаль часу для поліпшення економічного становища. Рецесія триває вже понад 3 роки. Час надто довгий, аби звинувачувати попереднього президента Джорджа Буша, наприкінці правління якого почалася рецесія. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Чому парламентська більшість стала менш активною? Про що варто запитати у захисників російськомовного населення? Який імідж Україна створила до Євро-2012? Відповіді в огляді тижневої преси від Олени Ремовської.
Чим ближче до парламентських виборів, тим частіше партія регіонів зіштовхується з нестачею голосів у Верховній Раді для потрібного голосування, стверджує тижневик коментарі. Видання пише, що останнім часом то компартія, то литвинівці, то тушки відмовляються голосувати за знакові питання, змушуючи партію регіонів перед кожною такою процедурою уважно проводити попередній підрахунок голосів і пропонувати молодшим партнерам то батіг, то пряник. Але ресурс подібних мотивацій явно не безмежний, зазначає видання. Зупинити процес деструктуризації Верховної Ради уже нікому не під силу аж до кінця її нинішньої каденції. Відтак ухвалення безлічі урядових законодавчих ініціатив доведеться відкласти у довгу шухляду. Про це коментарі наголошують у матеріалі «Патрони для тушок закінчилися». Тижневик «Дзеркало тижня» пише, що мовна карта, витягнута з рукава регіоналами в надії скласти передвиборний пасьянс, не зіграла. Вийшов класичний приклад шторму в океані. Вгорі шумно, внизу та ж таки сонна тиша. Проте, як переконує видання, причина цієї байдужості в тому, що відсутній об'єкт захисту. Немає тих самих утисків російськомовного населення, яким слід чинити спротив. І якщо через нестачу інших ідей окремі політики знову почнуть говорити про те, що всі терміново мусять захищати права російськомовного населення, автор статті радить лише спокійно і чемно перепитати – від чого? Коли 5 років тому Україна отримала право провести Євро-2012, українська влада переконувала. Тепер світ заговорить про Україну як про європейську державу. Напередодні ж турніру про його господиню Європа дійсно говорить. Хоча, як пише тижневий кореспондент, краще б помовчала. Адже Євро з піар-акції перетворилося на величезне іміджеве фіаско України. Напередодні чемпіонату іноземні ЗМІ пишуть виключно про побиту у в'язниці лідерку опозиції, розкішний маєток президента, расистів, повій та вбитих собак. Заголовок публікації – «Пекло на краю Європи». З оглядом тижневої преси – Олена Римовська.
Покращити погляд на культурний імідж України пропонують у Донецьку. Там відкрилася виставка фоторобіт під назвою «Мінлива хмарність». 8 художників із різних країн, зокрема Канади, Бразилії, Великобританії, запросили упродовж місяця пожити у Донецьку і втілити побачене у своїх фотороботах. Що художники досліджували у шахтарській столиці і яким є результат, знає тамтешня кореспондентка Радіо Свобода Олена Поваляєва.
Ізоляція у минулому завод, а зараз чи не єдиний центр сучасного мистецтва у Донецьку. Цього разу роботи тут розмістили в колишніх цехах та й просто неба. Щоб обійти всю експозицію, знадобиться не менше 2 годин. Досліджували мінливу хмарність Донецька художники абсолютно по-різному. Хтось через знайомство із субкультурами, а хтось, як британець Річард Енсет, через загальнолюдські цінності. Його проект візуально виглядає вражаюче, величезні фото. Оскільки в цеху немає світла, підсвічені лише самі роботи. Це схоже на сітілайти. На одній стіні цеху висять портрети людей, які лікуються в обласній травматології. Більшість із них у гіпсі. На стіні навпроти висять зображення хлопчиків-аутистів. І ті, і інші сфотографовані вночі серед квітів. За словами художника, він лише хотів показати щось спільне для всіх людей. І цим спільним стало співпереживання.
У садах лікарні я почув дискусію про травми та зцілення. І це було якраз тим, чим можна поділитися між країнами. Тому що людський досвід однаковий. Я не хотів судити Донецьк чи Україну, тому що я не маю права цього робити. Я лише хотів знайти щось спільне, співпереживання.
Він зазначає, що із самого початку мав лише ідею сфотографувати тих, хто лікується в травматології. Але зустрів мати з сином-аутистом, яка об'єднала батьків з аналогічною проблемою у товариство. Так і вийшла ще одна серія портретів. В іншому цеху оригінальну ідею втілив у життя киянин Гомер Саша Курмас. Він зробив 6 кабінок, у середині яких створив перформативний простір. У центрі велика фотографія головного героя, а по боках менші зображення того, що його оточує. Сам художник у коментарі Радіо Свобода так пояснив своє бачення Донецька.
Відео просто передане у фотографії. Це не просто абстрактні відеоролики, це такі короткі історії про молодих людей, які живуть у Донецьку, і про ті речі, з якими вони стикаються кожен день.
Загалом усі художники зійшлися на думці, що коли ти живеш у місті, то багато чого не помічаєш, а коли приїжджаєш лише на місяць, можеш побачити цікаві деталі, які помітні лише гостеві. Величезна експозиція буде відкрита у Донецьку до 1 жовтня. Олена Поволяєва, Радіо Свобода, з Донецька.
Все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. А зараз у програмі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Лікар з німецької клініки Шаріте в Берліні Луц Гармс повернувся до Харкова, щоб продовжити лікування колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, повідомляє агентство Інтерфакс Україна. Як повідомив агентство, сам лікар Гармс, він має намір пробути в Харкові до наступної п'ятниці. Нагадаю, Тимошенко 9 травня перевели для лікування з колонії до лікарні Укрзалізниці в Харкові. Її лікують німецькі лікарі, оскільки, за словами Тимошенко, українським медикам вона не довіряє. Обов'язки київського міського голови виконуватиме секретар Київської міськради Галина Герега, повідомив голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов. Леонід Черновецький 1 червня написав заяву про відставку з посади мера Києва. За словами Попова, заяву Черновецького про відставку розглянуть на засіданні міськради, яка звернеться до Верховної Ради з проханням про призначення виборів міського голови столиці. Останній прем'єр-міністр в уряді Хосні Мубарака Ахмед Шафік заявив, що його опонент на президентських виборах у Єгипті, представник ісламістів Мохамед Мурсі, приведе країну до похмурої доби. На прес-конференції в Каїрі Шафік відзначив, що ісламістський рух «Мусульманське братство» намагається створити сектантську державу. 16-17 червня в Єгипті відбудеться другий тур виборів президента, до якого вийшли Шафік і Мурсі. США закликають владу Китаю звільнити учасників антиурядових протестів 1989 року на площі Тяньаньмень. Ці люди перебувають за ґратами вже 23 роки. Речник Держдепартаменту Марк Тонер закликав Пекін провести підрахунок усіх убитих, затриманих і зниклих безвісти внаслідок тих подій. 3-4 червня 1989 року в центрі китайської столиці військові вбили сотні мирних громадян, які протягом 6 тижнів вимагали демократичних реформ. Офіційний Пекін називає ці виступи контрреволюційним повстанням.
Таким інформаційний ранок понеділка, 4 червня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Ірина Біла. Вдалого вам дня, щасти!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФ.